Blasiða 48. Dalir. Dalir er landsvæði sem nær frá Skógarströnd á Snæfellsnesi og í botn Gilsfjarðar. Dalir liggja fyrir botni Breiðafjarðar. Þar er skagi, milli Hvammsfjarðar og Gilsfjarðar, sem oft er kenndur við Klofning, fjall yst á nesinu. Klofningsskaginn er hálendur og er gjarnan skipt í tvennt, Skarðströnd að norðan og Fellsströnd að sunnan. Dalirnir eru mikið landbúnaðarsvæði þar sem sauðfjárrækt er algengust. Í Dölum er einungis að finna einn þéttbýlisstað, Búðardal. Breiðafjarðareyjar. Á milli Snæfellsnes og Vestfjarðarkjálkans er Breiðafjörður. Fjörðurinn er einstakur fyrir margar sakir. Þar er aragrúi eyja sem kallast einu nafni Breiðafjarðareyjar. Þar eru stærstar Flatey, Svefneyjar og Skáleyjar. Þar er mikið dýralíf, fuglar og selir. Má segja að fjöruborðið iði af lífi. Allt frá upphafi byggðar hefur lífríki svæðisins verið mikil matarkista fyrir breiðfirðinga. Við Breiðafjörð á stærsti fugl Íslands heimkynni sín, Havörn. Efst til vinstri er ljósmynd sem sýnir Eiríksstaði í Haukadal sem er endurgerður víkingabær frá landnámsöld. Neðst til hægri á síðunni er ljósmynd sem sýnir Flatey á Breiðafirði.